să citim și să înțelegem Biblia. Meditații la Cartea Faptele Apostolilor, scrise de Nicolae Moldovianu.
Carte Sfânta Bucuriei, Cartea Veștii Bune, în hotarul veșniciei Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El ni te-a adus, să sădești în noi harul vieții noi.
Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 25. El, Dumnezeu, nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Deși s-a amintit în meditația de la versetul 24 despre lucrurile străine de adevărul lui Dumnezeu, arătat în Noul Testament, socotesc nimerit să mai continuăm și în meditația de la versetul acesta, să aducem noi documente pentru limpezirea și întărirea învățăturii adevărate spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor. Numai adevărul, ascultarea de el, naște credința adevărată care duce la mântuire. Tot ce a fost adăugat în Noului Testament sau scos din el se numește stricarea cuvântului lui Dumnezeu, care începuse încă de pe vremea apostolilor. Pavel scrie lămurit: vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei care fac dezbinare și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Un înțelept spunea: cu rătăciții trecutului nu trebuie să discuți, dar despre rătăcirea trecută este folositor să amintești. Aceasta poate întrucâtva stânjeni noul contingent de rătăciți porniți pe batjocură. Rătăcirea în viacul de acum, desigur, nu moare, dar poate fi demascată spre binele celor care caută sincer adevărul. El, Dumnezeu, nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. Filozoful Lucian Blaga spunea: actele rituale aduc folos oamenilor, nu zeilor. Dumnezeu nu ține seamă de niciun fel de loc și de niciun fel de ritual din partea omului, pentru că El cere un singur lucru: inimă sinceră și smerită, plină de Duhul credinței și de Duhul dragostei ascultătoare. Și acest lucru îl cere nu atât pentru El, cât pentru binele și fericirea făpturilor sale. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său pentru ca noi, credincioșii Săi, să-L credem și să-L împlinim așa cum este. Învățătorul creștin din secolul 2-3, Clement Alexandrinul, scrie lămurit: învățătura întemeiată pe dovezi sădește în sufletul celui care își însușește învățătura o credință puternică și exactă, încât acela nu se gândește că ar putea fi altfel decât așa cum i s-a demonstrat și nici nu se lasă pradă celor care vor să-l înșele. Tot el zice mai departe: adevărul iese la iveală când pui învățăturile unele lângă altele și le compari între ele. Lucrul acesta vrem să-l facem aici, adică să punem adevărul Noului Testament față în față cu învățăturile străine adăugate lui mai târziu. Cine este sincer și își dorește mântuirea, să judece și să aleagă. Dumnezeu n-a lăsat la bunul plac al omului calea adevărului Său, ci a statornicit-o în cuvântul Său scris. Să ne întoarcem mereu la începutul Bisericii Domnului Hristos, la învățătura Sfinților Apostoli primită de la Duhul Sfânt și nu vom rătăci de la Cuvântul lui Dumnezeu. Un teolog ortodox renumit, Sergiu Bulgakov, vorbind despre tradiție, spunea: epoca creștinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană. Biserica Ortodoxă recunoaște că multe din riturile ei sunt împrumutate de la păgâni sau de la evrei din Vechiul Testament, dar motivează lucrul acesta în felul următor. Citim din cartea lui iconom Petre Vintilescu, intitulată Cultul și ereziile, pagina 99, Pitești 1926. Dacă creștinismul a recurs la depozitul universal al sinoadelor, elementul ritual acceptat de el a încetat de a mai fi păgân sau iudaic prin ideea creștină care îl spiritualizează și prin scopul în care este folosit. Am încheiat citatul. După părerea aceasta, poți să întrebuințezi orice mijloc, oricât de păgân ar fi, în folosul scopului. Unde este atunci adevărul lui Dumnezeu? În Vechiul Legământ, Dumnezeu a pedepsit aspru pe poporul lui Israel și pe conducătorii lui din pricină că au împrumutat de la păgânii diferite practici religioase, introducându-le în templu și în viața lor de fiecare zi. Nu s-au mulțumit cu ceea ce le dăduse Dumnezeu, ci au adăugat cu gând bun lucruri străine. Așa s-a făcut și în creștinism. Anumiți conducători au adăugat, rând pe rând, câte ceva la calea simplă a adevărului, lăsată de Domnul Iisus în Noul Testament, ajungându-se la ceea ce se vede astăzi. Iată câteva însemnări din cartea Cultul și ereziile, scrisă de teologul ortodox Petre Vintilescu, tipărită la Pitești în 1926. Cităm. Cinstirea rămășițelor pământești ale sfinților și morților capătă un avânt deosebit de când Constantin cel Mare a început să așeze osemintele apostolilor și ale sfinților și ale altor sfinți în bisericile construite de dânsul. Fără îndoială, biserica a avut mulțumirea să se adapteze în viacul IV unor împrejurări mai fericite pentru ea, împrejurări care îi cereau o situație normală pentru o acțiune liberă și nestingerită. Un proces de adaptare trebuia să se urmeze și în domeniul liturgic, care în timpul persecuțiilor se desfășurase redus la strictul necesar, într-o formă mai aspră, mai lesne de îndeplinit și ferit de privirile polițienești. Era, pe de o parte, o trebuință psihologică pentru biserică să-și serveze triumful printr-un serviciu divin plin de pompă și de entuziasm, pentru care avea acum condiții pricioase, iar pe de altă parte trebuia să se înfățișeze cu un exterior demn de o biserică liberă, cu cele mai vădite veleități de misiune în masa adepților templelor păgâne din Imperiu. Dezvoltarea aceasta liturgică privea deci exteriorul sau obiectivitatea fenomenală necesară unui plus deosebit acum al vieții religioase creștine, pe care Chateaubriand se pare că a înțeles-o când afirma: tămâia, florile, vasele de aur și de argint, lămpile, coroanele, lumânările, pânza de in, mătasia, cântecele, procesiunile, trecuseră de la temple învinse la altarul triumfător. Păgânismul încearcă să împrumute de la creștinism dogmele și morala sa. Creștinismul luă din păgânism podoabele sale. Am încheiat citatul. Aici nu mai trebuie nicio explicație. Adevărul istoric este limpede. Greșeala s-ar părea că este a Duhului Sfânt. Să ne fie iertat că formulăm această expresie, însă o folosim de dragul ilustrării mai contrastante a rătăcirii oamenilor. Deci greșeala s-ar părea că este a Duhului Sfânt, care n-a știut ce trebuie Bisericii lui Hristos și a venit omul cu părerile lui bune să completeze. Vai, 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 unde poate duce neascultarea de Dumnezeu? Satana a vrut să ajute pe Hristos ca să cucerească lumea. Oare acesta e gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului, ca să-l aducă la starea unde se află astăzi lumea așa zisă creștină? Așa trebuie să arate trupul lui Hristos? Tot iconom Petre Vintilescu, în lucrarea sa Cultul și ereziile, la pagina 18, spune următoarele, cităm: când istoria a modificat împrejurările în veacul al IV-lea, spiritualismul creștin se afla cu rădăcini mai adânci în sufletul omenesc, așa că biserica a putut păși fără teamă la o formă de simbolism mai precisă și mai amănunțită cu privire la imaginile din cult. Așa venirea icoanele în cultul creștin. Este drept că icoanele n-au avut o intrare triumfală, deschisă și fără rezerve în cultul bisericii. Legătura strânsă pe care a avut-o arta cu cultul idolilor o făcut să fie foarte suspectată la începutul creștinismului. Din această cauză, polemica creștină din cele din tâi viacuri nu s-a arătat deloc favorabilă icoanelor. Eusebiu, care este ca un confluent al epocii dinaintea lui, împărtășește același sentiment de respingere. Iudeii din creștinismul primitiv se fereau de chipurile religioase. Icoanele se strecuraseră în catacombe sub forma simbolică și alegorică. Cel mai renumit dintre simboluri, acel al peștelui, poartă numele său indiciul originii sale, Ichthus, servind ca inițiale a cărei dezvoltare înseamnă Iisus Hristos. chipurile Mântuitorului și ale Sfintei Fecioare Maria, destinate a ajunge centrul iconografiei religioase, nu se întâlnesc în această vreme. Dar o mare parte dintre învățătorii bisericii, nici chiar la sfârșitul perioadului 1, după anul 300, nu le aprobau. Sinodul din Elvira interzise a se pune pe pereți asemenea imagini. Pentru creștinii veacului 3, icoanele erau un fel de seducție spre păgânism, un pericol constant de idolatrie, și că sinodul, spre a curma scurt acest pericol, a crezut că trebuie să suprime aceea ce dădea prilej. Libertatea acordată bisericii în veacul al IV-lea dete un avânt foarte mare artei religioase. Entuziasmul creștinului triumfător căută forme noi și mai bogate, potrivite pentru situația bisericii. Se observă progres în cultul martirilor și se dă două importanță deosebită pelerinajelor. Icoanele s-au înmulțit și erau în cinste obștească în veacul al VI-lea și al VII-lea. Singura biserică nestoriană făcea împotrivire în privința aceasta. Mai târziu s-au ridicat voci împotriva cultului icoanelor, care au împins lucrurile spre un adevărat război religios. Am citat, așa cum am menționat, din cartea lui Iconom Petre Vintilescu, Cultul și ereziile. Împăratul Constantin Copronim a convocat în anul 753 un sinod ecumenic, sinodul al VII-lea, pentru a discuta problema icoanelor. La acest sinod s-a formulat în 8 puncte învățătura despre icoane, după Sfânta Scriptură, prin care se aruncă anatema asupra celor care fac sau se închină la icoane. Iată aceste puncte. 1. Dacă cineva cutează să înfățișeze cu culori materiale icoana dumnezeiască a cuvântului după întrupare. 2. Dacă pe motivul întrupării cineva încearcă să reprezinte în culori materiale și în icoane care amintesc omul, usia și ipostasul cuvântului, care nu poate să fie reprezentat chiar după întrupare. 3. Dacă îndrăznește cineva să reprezinte într-o icoană unirea ipostatică a celor două naturi și numind-o icoana Hristos, săvârșește în chip mincinos amestecul celor două naturi. 4. Dacă cineva desparte de persoana cuvântului trupul cu care este unit și vrea să reprezinte acest trup prin vreo icoană. 5. Dacă cineva împarte pe Hristos în două persoane și vrea să reprezinte pe cel care s-a născut din fecioară și nu acceptă prin urmare decât o unire relativă a naturilor. 6. Dacă cineva înfățișează printr-o icoană trupul îndumnezeit prin unirea sa cu cuvântul și separă astfel trupul de firea dumnezeiască. 7. Dacă vrea cineva să reprezinte, cu sprijinul culorilor materiale, pe Dumnezeu cuvântul, care, deși Dumnezeu, a primit totuși în persoana sa chip de rob, dacă cineva vrea să-l reprezinte sub o formă pur omenească și pretinde a-l despărți astfel de nedespărțita dumnezeire, introducând astfel o a patra persoană în Sfânta Treime. 8. Dacă cineva vrea să înfățișeze sub culori materiale pe sfinți în icoane fără viață, care nu sunt de niciun folos, căci această cugetare este mincinoasă și vine de la demoni, și nu se silește mai ales să-și amintească virtuțile acestor sfinți, imitându-i într-un chip viu. Anatema. Despre importanța tradiției în Biserica Ortodoxă, un mare prelat ortodox, mitropolitul Antonie Plămădeală, în revista Telegraful Român, numărul 11-12, Sibiu, 1984, articolul Ortodoxie și ecumenism, scrie, cităm: Ortodoxia s-a controlat și s-a impus prin sinoade. 4 secole a stat sub semnul a 7 sinoade ecumenice, de la 325 la 787. Din practicile rămase în viața comunităților moștenite din om în om și din comunitate în comunitate, din amintiri bine controlate, coordonate, suprapuse și armonizate cu documentele, să alcătuiască și să statornicească tradiția, sora documentelor, din care au făcut izvor de credință de valoare și cu autoritate egală cu a documentelor scrise. Și așa au construit acel cod de învățături care se va numi dogmatica și care va fi peste viacuri și pentru eternitate constituția precisă, obligatorie și aspră a ortodoxiei, singură cu certitudine mântuitoare. Ortodoxia a sacralizat cosmosul, natura, familia, nașterea, bucuria, jocul, autoritatea civilă, legile. L-a coborât pe Dumnezeu în toate și n-a condamnat nici lumea, nici bucuria, nici cântul, nici bunurile materiale. Și pe toate le-a supus libertății. În toate a căutat măsura, iar măsura a orientat-o după cerințele firescului, să fie toate cât mai aproape de firesc. Am încheiat citatul. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Cuvântul scris al lui Dumnezeu spune cu glas de fulger, 1 Ioan 2, 15-16, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Sau 1 Petru 1,16, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. 2 Corinteni 6,17, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Tot în legătură cu tradiția, Sergiu Bulgakov, vorbind despre cultul morților, spunea, cităm, creștinismul primitiv este plin de tot sentimentul sfârșitului apropiat și inevitabil. Apocalipsa 22:20. Iată, vin îndată! Amin! Vino, Doamne Iisuse! Aceste cuvinte de foc răsunau ca o muzică cerească în inimile primilor creștini și le ridicau pe un plan suprapământesc, ca să spunem astfel. Așteptarea unui sfârșit imediat, tensiunea plină de bucurie, s-a pierdut natural în cursul istoriei. Acest sentiment a fost înlocuit prin acela că viața noastră se termină repede prin moarte și că o răsplată vine după moarte. În Orient și în Occident, escatologismul a devenit mai sever și mai sumbru. În același timp s-a dezvoltat în creștinism, ortodoxie mai ales, o venerare specială a morților, destul de aproape de ideile Egiptului vechi. Există, în general, un fel de legătură subterană între pietatea egipteană și ortodoxie. Trupul mort este îngropat cu venerațiune, ca sămânța învierii ce va să vină, și ritualul însuși al înmormântării este considerat ca o taină. Rugăciunea pentru morți, pomenirea lor periodică, stabilește o legătură între noi și lumea cealaltă. Orice trup mort se numește în limbă liturgică moaște, căci este capabil să fie glorificat. Rugăciunea pentru morți, fie în cursul jertfei euharistice, fie în afară de liturghie, ocupă un loc important în Biserica Ortodoxă. Aceasta crede cu tărie în acțiunea reală a acestor rugăciuni. Ea poate să amelioreze starea sufletelor păcătoșilor și să le libereze din locul de pustire, să le scoată din iad. Biserica Ortodoxă nu cunoaște un purgatoriu ca loc sau stare specială. Cu toate acestea, nu se poate nega posibilitatea unei stări de purificare, idee comună ortodoxiei și catolicismului. Escatologia individuală a morții și a lumii de dincolo de mormânt a înlocuit până într-o măsură escatologia generală a celei de-a doua veniri. Am încheiat citatul. După învățătura și credința cultului ortodox, în iad sunt multe locașuri și în rai la fel. Sfinții, patriarhii, prorocii, apostolii, mucenicii care au fost eroi ai credinței și au murit pentru ea, fericirea va fi mai mare pentru aceștia decât pentru creștinii de rând care au răsplată mai mică. Răsplata se dă gradat după fapte și merite personale. Așa este și în iad. Unii sunt în talpa iadului, marii răufăcători ai omenirii, criminalii, batjocoritorii de Dumnezeu și cele sfinte. Aceștia vor fi în chinuri grele în comparație cu cei care au făcut păcate ușoare. Dar Dumnezeu este părinte bun și milostiv și poate schimba soarta celor adormiți. El poate ușura chinurile și suferințele celor din iad, cei adormiți au plecat din lumea aceasta cu un germen de credință și nădejde în Dumnezeu și dacă cei vii de pe pământ se roagă lui Dumnezeu să le ierte păcatele făcute în această viață. Aceste rugăciuni se numesc parastase și sunt de cel mai mare folos pentru sufletele celor adormiți, dar și pentru cei vii care le pun. Parastasele sunt răspunsul inimii credincioșilor de pe pământ la strigătele după ajutor ale celor adormiți și dragi ai noștri ca să fie iertați de păcate și scoși din chinurile iadului. Numai cel necredincios la inimă și dur poate sta nepăsător la aceste strigăte, cel ce nu crede în Dumnezeu, în nemurirea sufletului și în viața veșnică. Numai aceștia nu pun parastas, nu dau ajutor celor adormiți. Sfintele parastase sunt fapte de binefacere, fapte de milostenie, față de sufletul semenilor noștri răposați, care ne cer mână de ajutor și scoaterea din chinurile iadului, să le ușurăm aceste chinuri, căci ei nu pot face nimic în acest scop. Pe lângă parastase, pentru binele și fericirea celor dragi ai noștri, trebuie să facem și rugăciuni particulare acasă, iar în duminici și sărbători să aducem la Sfânta Biserică prescură, din care preotul pregătește darurile care se aduc jertfă nesângeroasă la Sfânta Liturghie. Biserica a rânduit să facem parastase la 9 zile după moarte, la 40 de zile, la 6 luni, la un an, 2, 3, până la al 7-lea an, iar după aceea la fiecare an la ziua morților, apoi în toate duminicile și sărbătorile de peste an, cu prescură la Sfânta Biserică. În felul acesta le ajutăm să scape din chinurile iadului și să ajungă fericiți în rai. Am citat din preot profesor Simeon Radu despre parastase, apărut în Mitropolia Ardealului 1983. Tot pe baza tradiției, vorbind despre cruce, episcopul ortodox Emilian Birdaș spune, cităm: ce este Sfânta Cruce? Ea este lemnul sfințit de trupul și sângele lui Hristos pe Golgota. Din instrument de ocară și o sândă pe care se executa cea mai crudă pedeapsă, crucea devine lemn al vieții. Prin rostul acesta al ei, crucea a devenit mai cinstită decât sfinții și relicvele lor și chiar decât icoanele. În cultul bisericii, Sfânta Cruce ocupă un loc central. Sub puterea ei de viață făcătoare, respiră duhul creștinătății. Bisericile s-au zidit din cele mai vechi timpuri în formă de cruce. Însemnându-ne cu semnul Sfintei Cruci, ne însemnăm cu darul lui Dumnezeu. Creștinii ortodoxi urmează acestui îndemn și se însemnează cu semnul Sfintei Cruci în toate împrejurările vieții. Sfintele noastre biserici poartă pe cupolele lor, străjuind în altul cerului, Sfânta Cruce, iar în lăuntrul lor, semnul sfânt al mântuirii noastre împodobește locașul și îndeamnă pe credincioși la rugăciune. Am citat din articolul Sfânta Cruce, darul și puterea lui Dumnezeu, publicat în Telegraful Român, 1983, la Sibiu. Urmașul Domnului Iisus, creștinul adevărat, văzând în lumea creștină toate abaterile de la cuvântul cel scris al noului legământ, nu poate sta nepăsător. El știe că datoria lui este să cunoască adevărul și să-l mărturisească. Este datoria voastră să cunoașteți dreptatea, scrie Mica 3:1. Și urmașul Domnului Iisus își aduce aminte iarăși că scrie Proverbe 19:27: încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Știind acestea, el vrea să asculte de ce este scris. Cine știe adevărul și nu-l mărturisește, se face vinovat de un mare păcat. E ca și când ai vedea pe cineva mergând, fără să știe, spre un loc al morții și nu-l oprești, arătându-i drumul cel bun. Adevărul cel de viață dătător este Mântuitorul Iisus Hristos, cuvântul lui arătat în Sfintele Scripturi. Tot ce nu se potrivește cu Scriptura când este vorba de mântuire este o cale a morții. Să înălțăm Scriptura Sfântă în fața tuturor învățăturilor străine care se ridică. Origen, acest mare învățător creștin din secolul III, era un înflăcărat apărător al Sfintei Scripturi ca singurul adevăr care dă omului lumina mântuirii. El s-a ridicat împotriva tuturor celor care prin învățăturile lor stricau adevărul Scripturii și în felul acesta se ridicau împotriva adevăratei biserici a Domnului Iisus Hristos. Iată ce scrie el, cităm: sub cuvânt că fac o operă de știință, ereticii se ridică împotriva bisericii și a lui Dumnezeu, născocesc nenumărate cărți declarând că numai ei explică drept poruncile evanghelice și apostolice. Dacă trecem și nu le deschidem ochii, arătându-le care sunt de fapt învățăturile cele mântuitoare și adevărate, ei se vor face stăpâni pe sufletele celor flămânzi după hrana cea mântuitoare și care sunt gata să întindă mâna, să își face din bucatele oprite, cu adevărat stricate și primejdioase. Iată de ce cred că trebuie ca cel care poate lua apărarea învățăturii dumnezeiești fără să-i aducă vreo schimbare și care poate să biruie pe cei care se laudă cu știința lor mincinoasă, aceia să se ridice și să stea tari în fața ereticilor și a minciunilor lor, punându-le în față frumusețea învățăturii evanghelice, desăvârșirea armonioasă a acestei învățături dumnezeiești, care se desprinde atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Am citat din Origen, scriere alese, partea 3, București 1982. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Dumnezeu este izvorul vieții. El dă viață tuturor. Omul însă nu poate da viață, nici fizică, nici duhovnicească, și fără viață nimic nu-i spre fericire, nimic nu-i frumos. Viața dă frumusețe pământului, ceea ce nu dă viață și nu duce la viață nu este din Dumnezeu. Despre cuvântul lui Dumnezeu se spune că este cuvântul vieții care trebuie ținut sus. Despre tradiție nu se poate spune același lucru. Dumnezeu să facă de plină lumină în toate. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la cartea Faptele Apostolilor, versetul 25. El, Dumnezeu, nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile.
Spre slava Domnului cântăm cântarea Tu cel mai presus de cânturi, cum te voi cânta? Tu cel mai presus de cânturi, cum te voi cânta? Tu cel dincolo de slavă, cum te voi înălța? Tu cel necuprins în vorbe, cum să te Tu, sfințenia eternă, cum să te sfințesc? Dumnezeul meu din tine umpli viața mea cu frumoase și senine haruri după Laudă să-ți dea, laudă să-ți dea, laudă, 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 laudă să-ți dea. Dincolo de începuturi, dincolo de tot, ești tu cel prea sfânt și veșnic, Doamne Sabaot. Cu plăpânda mea micime, dar ascuns în har, te voi lăuda-n iubire, fără de hotar. Dumnezeul meu din tine umpli viața mea cu frumoase și senine haruri după haruri pline, laudă să-ți dea. Laudă să-ți dea, laudă, 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 laudă să-ți dea.